на денешен ден во музичката историја.
8 август. На денешен ден 1959 година на врвот на Билборд се најде синглот A Big Hunk of Love на Елвис Присли. Осми август 1986 година Дејвид Кросби од Кросби, Стилс, Неш и Јанг се пуштени од затвор поради поседување дрога и оружје. На денешен ден 1987 година, по помалку од 3 месеци од како за прв пат се најдоа на врвот на Билборд со синглот With or Without You, YouTube повторно ја освојуваат оваа топ листа со I Still Haven't Found What I'm Looking For, вториот сингл од албумот The Joshua Tree. Осми август 1998 година Rolling Stones за прв пат има концерт во Русија.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.